Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, ζωή μουσχου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, τελικά έχουν θέση και οι ποιητές σε αυτόν τον κόσμο? Είναι λαπάδες? Αναφέρουμε στίχους από ποίηματά τους όταν έχουμε ανάγκη, ακόμα και σε προεκλογικές ομιλίες, αλλά μετά τι γίνεται? Η ποιήση είναι παρηγοριά, δίνει νόημα σε μικρές ασήμαντες στιγμές, μας εξυψώνει, λυτρώνει. Είναι μια προσπάθεια να αντιπαλέψουμε το χρόνο. Ενέχει στοιχεία ίσης η ποίηση? Ο ποιητής είναι ο Δον Κιχώτης του καιρού του, του κάθε καιρού? Είναι αυτός που μεταμορφώνει τα πειρά ρυθμά πλήν της ζωής σε ένα μικρό ή μεγάλο σύν? Ο ποιητής δημιουργός ενός δάσους με λέξεις αντιστέκεται στην ξηρασία, στην άνυδρη εποχή των συναισθημάτων? Είναι έκθεση συναισθημάτων? Υποκρύπτει ναρκισισμό? Τι από όλα αυτά? Σκεφτήκαμε πως όλη αυτή η διαδικασία της ποίησης είναι μια διαδρομή που ο καθένας την ακολουθεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Και αυτό πώς προέκυψε σαν συμπέρασμα? Διαβάζοντας τα ποίηματα του Κώστα Πλαστήρα. Διαγώνια, ξανακοιτάζοντας, επιμένοντας σε κάποια που μας ξανααρέσαν. Ή μας άρεσαν για πρώτη φορά. Γιατί συνήθως μερικά ποίηματα δεν τα το προσέχουμε με την πρώτη ματιά. Κώστας Πλαστήρας, γεννημένος τα 1946, ποιητής, δοκιμιογράφος, μελετητής, κριτικός λογοτεχνίας, γεννημένος στα Σέρας και ζει στη Θεσσαλονίκη με σπουδές οικονομίας, βιβλιοθηκονομίας και φιλολογίας στην Ελλάδα και τη Γαλλία, διδάκτορ φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ασχολείται με θέματα νεοελληνικής φιλολογίας και ιστορίας, τη μελέτη του βίου και του έργου των δημιουργών της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης, την ιστορία των εντύπων και της βιβλιογραφίας των λογοτεχνικών και περιοδικών εκδόσεων, συνεργάτης φιλολογικών, ιστορικών και λογοτεχνικών περιοδικών. Ποίησή του έχει μεταφραστεί στα σερβικά και ρουμανικά και έχουμε στα αυτή την πολύ όμορφη έκδοση της τελευταίας του ποιητικής συλλογής από το οκτασέλιδο του Μπιλιέτου, «Ο παράλληλος χρόνος των άλλων», μια επιλογή των βιβλίων του. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σε βρήκα, Γιώργο.
Είναι αντιπροσωπευτική, τα έχει όλα εδώ.
Είναι μια επιλογή, διότι υπάρχουν εργασίες, μελέτες, ιστορίας, λογοτεχνίας, για τους ποιητές και τα λοιπά, που ίσως δεν θα έπρεπε να αναφερθούν όλα στο βιβλιογραφικό αυτό σημείωμα.
Ναι, τουλάχιστον όμως τη δημιουργική λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να την πούμε.
Τι λέμε. Την λέμε, διότι είναι ένα πολύ βασικό εγχειρίδιο. Άλλωστε έχει δοθεί και στο Πανεπιστήμιο ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο κάποιες στιγμές. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο καταγράφει την δημιουργική λογοτεχνία από το 1850 μέχρι το 1912, δηλαδή τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, ζωντανά χρόνια με πολλή δράση εθνικοπατριωτική ή άλλη. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλό βιβλίο να μελετήσει κανείς πώς η λογοτεχνία καταλήγει στην απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη.
Να προσθέσουμε σε αυτό και τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα στον Τόμο Συμπόσιο.
Βεβαίως, αυτό ήταν μια ανακοίνωση σε ένα συμπόσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης το 1984, που κατέγραψε τα ποίηματα που γράψανε Μακεδόνες και Θεσσαλονικείς, τα πεζογραφήματα σχετικά εμπνευσμένα μάλλον από το Μακεδονικό Αγώνα.
8 ποιητικές συλλογές, τον αριθμό.
Ναι,
πολλές ή λίγες?
Ούτε πολλές ούτε λίγες. Το σύνολο των ποιημάτων μου δεν νομίζω ότι ξεπερνά το γνωστό όριο των ολιγογράφων ποιητών μάλλον. Δεν υπήρξα ποτέ.
Δεν έχετε αυτή την αγωνία κάθε χρόνο να βγάλετε ποιητική συλλογή? Βλέπω ότι καμιά τα διαστήματα...
Ποτέ. Καμιά αγωνία. Όχι. Η ποιήση όταν έρχεται σου χτυπά την πόρτα.
Αγαπάτε τα δέντρα, μάλλον. Γιατί έχω έναν φίλο που τον λέμε θα βγάλουμε ένα βιβλίο, λέει δεν λυπάστε τα δέντρα.
Τα δέντρα, έτσι ακριβώς, το χαρτί. Ναι, όχι, δεν πιστεύω σε αυτό. Το έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους. Κάθε πρωί ξυπνάω στις 7 και μέχρι τις 9 γράφω.
Ναι, γιατί βλέπουμε ότι μια διαδρομή από το 76 μέχρι σήμερα.
Δεν ένιωσα ποτέ την λογοτεχνία ως επάγγελμα. Ήταν ένα εξαιρετικό πάρεργο. Η δουλειά μου ήταν άλλη. Και στις ώρες της σχόλης διαλογιζόμουν, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον περίεργο σημερινό όρο. Και όταν η θεία έμπνευση μου χτυπούσε την πόρτα, την κατέγραφα.
Δεν είχατε αυτή την αγωνία και νομίζω ότι βγαίνει και στην ποιότητα των ποιημάτων σας. Θέλω να μας δώσετε μια γεύση και να και στους φιλοσοκράτες που δεν έχουν διαβάσει. Και ξέρετε και επίσης τώρα θα μιλήσουμε στο άλλο τμήμα της εκπομπής τη θέση της ποιήσης πια σήμερα και το τι χώρο έχουν οι ποιητές και πού έχουν χώρο οι ποιητές πια να μιλήσουν για αυτά που γράφουν ή για αυτά που κάνουν. Δώστε μας μια μικρή γεύση, είναι από την τελευταία ποιητική συλλογή, έτσι.
Από την τελευταία.
Τελευταία.
Την τελευταία πλακέτα θα έλεγα καλύτερα, γιατί είναι ένα μικρό 16σέλιδο.
Κομψοτέχνημα είναι.
Ένα χειροποίητο πραγματικά κατόρθωμα του Βασίλη Δημητράκου από τις εκδότησεις Μπιλιέτου.
Καλή του ώρα.
Στην Παιανία. Ένα ποίημα, ένα πρώτο δείγμα. Ναι, η ανάληψη ξαφνιάζει. Λίγα γράμματα, μόλις 4. Α, ναι, και 2 τηλεφωνήματα καλύπτουν τον πραγματικό χρόνο. Ιούλιος 1981... Ιούλιος 1982, 175 West 92 Street, New York. Ο χρόνος που κυλά, τα χρόνια που περνούν. Κύλησαν άλλα 10 και άλλα τόσα και κάποια λίγα ακόμη, όταν η ανάληψη διακόπτει τη συνέχεια.
Πολύ πυκνή ποίηση πια και βλέπω ότι όσο πηγαίνετε...
Στενεύω.
Στενεύει, κλείνει ο κύκλος. Λίγα λόγια.
Είναι πολύ φυσικό, πολύ πιστεύω. Είναι πολύ φυσικό, διότι στενεύει ο χρόνος. Άρα στενεύουν και οι λέξεις. Γίνονται πιο κυριολεκτικές, γίνονται στοχευμένες. Νομίζω πέρασαν τα χρόνια της ασύστολης βερμπολογίας. Λόγια, λόγια, λόγια. Ακούσαμε πάρα πολλά λόγια στη ζωή μας. Πιθανώς γράψαμε επίσης πολλά λόγια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο απόσταγμα. Άλλωστε αυτό μας δίδαξαν και οι προπάτορες, οι Θεσσαλονικείς ποιητές. Και εκείνοι ήταν στοχευμένοι και κυριολεκτικοί οι περισσότεροι.
Είναι σε αυτό τώρα που το λέτε, έχετε δίκιο. Σε σχέση με την Αθήνα για παράδειγμα, έτσι, όχι σαν την παράθεση,
όχι.
Απλά έτσι περισσότερο για να δούμε μια σαν σύγκριση.
Η Αθήνα είναι ένας τόπος εξωστρεφής,
ναι.
Φωτεινός. Εδώ τα πράγματα ήταν πιο χαμηλά.
Δεν είχαμε πάντα βαρδάρι εδώ.
Δεν είχαμε πάντα να μας διώχνει. Πραγματικά. Ο μακεδονικός χώρος βαρύς. Ναι. Είναι γεγονός ότι και αυτό το πράγμα καθρεφτίζεται πάρα πολύ καλά στην λογοτεχνία και στην πεζογραφία και στην ποιήση.
Τώρα που το λέτε, ξέρετε, σκεφτόμουν και τον Αγγελόπουλο, γιατί διάλεγε το μακεδονικό χώρο για να γυρίζει τις ταινίες του. Είναι ακριβώς όπου και εκεί οι ήρωές του λένε λίγα λόγια, δεν λένε πολλά.
Και το τοπίο, η καταγραφή του τοπίου είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μουντή, σκοτεινή. Ενδιαφέρουσα όμως το βάθος της. Έχει σημασία.
Ακόμα ένα ποίημα.
Πώς αγγίζονται οι εραστές? Ασύμετρα ή τυχαία. Επαναλαμβανόμενα και επιδιωκόμενα αγγίζονται. Διαγωνίως και κάθετα. Τυχαία δήθεν. Χέρια, μπράτσα, ώμοι και κορμί. Έκφραση επιθυμίας ανακαλύπτοντας αυτό που μακρινό αλλά και κοντινό, την εφροσύνη της έλξης.
Μας αργεί τελικά αυτή η εφροσύνη της έλξης.
Νομίζω είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Υπάρχουμε, αγγιζόμαστε.
Ναι. Είναι επιβεβαίωση της ύπαρξης.
Ακριβώς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω.
Και είναι, το εγώ είναι σε αυτή την περίπτωση ένα μικρό έψιλο. Δεν είναι το κυρίαρχο εγώ, το μεγάλο αυτό της εγωπάθειας. Είναι το εγώ το μικρό.
το εσωτερικό.
Το εσωτερικό.
Ο εσωτερικός μας χώρος. Ναι. Και η πόλη μας έχει παράδοση στον εσωτερικό μονόλογο. Στην πεζογραφία βέβαια. Αλλά δεν έλειψε νομίζω να έχει και κάποιες αποχρώσεις στην ποιητική παραγωγή της Θεσσαλονίκης. Ας θυμηθούμε κάποιους.
Όποιους θέλετε.
Να θυμηθούμε τον Αναγνωστάκη. Να θυμηθούμε τον Ασλάνογλου. Ή τον Χριστιανόπουλο. Είναι ποιητές εσωτερικού χώρου οι περισσότεροι στη Θεσσαλονίκη. Είναι σαν την μουσική εσωτερικού χώρου που λένε. Μουσική δωματίου. Άλλωστε κάποιος είχε γράψει ένα πεζογράφημα νομίζω στη Θεσσαλονίκη. Μουσική δωματίου. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή το όνομά του.
Εκπομπή Βουστοφιδών εδώ μαζί μας με τον Κώστα Πλαστήρα. Ξεκινήσαμε την ποιησή του. Είναι η κατάθεση η ποιητική λίγων ποιημάτων, ξεκινώντας από τα 1976 ως τα σήμερα να μετράμε 8 ποιητικές συλλογές, λίγα ποιήματα σε κάθε μία. Και βέβαια υπάρχει και μια άλλη, η οποία έχει να κάνει με την έρευνα, που θεωρώ εξίσου σημαντική, και είναι ένα κομμάτι της δράσης του που ο ίδιος δεν μιλάει συχνά γι' αυτό, και θέλω να το δούμε όμως, αφού εξετάσουμε μαζί του, το πώς τελικά μπορεί κάποιος σήμερα να κινηθεί μέσα στον χώρο της ποίησης, να προβάλλει τη δουλειά του, να φανούν τα βιβλία του, σε ποια προθήκη, ποιου βιβλιοπωλείου, πώς, τι, στη συνέχεια.
Ο Μανδύας. Ένας Μανδύας όλους μας δίνει. Ένας Μανδύας για όλους διάφανος. Ένας Μανδύας για όλους βιτρίνα. Σκέπαστρο, στέγαστρο και οικογένεια. Μύθος.
Κώστας Πλαστήρας, εδώ μαζί μας στην εκπομπή Υποστροφιδών, για όλους τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που συντονίστηκε τώρα στη συχνότητα, για μια πάρτι και μια γεύση από την ποιητική του κατάθεση. Μια κατάθεση που, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ξεκινάει από το 1976 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα, βέβαια, μια δράση στον χώρο της έρευνας, θα έλεγα εγώ, και της καταγραφής επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, μελετημάτων κτλ. Κτλ. Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι που το θεωρώ εξίσου σημαντικό της προσφοράς σας, γιατί μιλάμε για προσφορά τώρα. Ίσως ακούγεται πομπόδης η λέξη, αλλά δεν είναι.
Ναι.
Νομίζω ότι αποδίδει στο μέτρο του δυνατού αυτό που έχετε καταθέσει στο πεδίο της έρευνας, γιατί ξέρετε, με την πίεση μπορεί να πει κάποιος δεν μας ενδιαφέρει κτλ. Κτλ. Αλλά το άλλο είναι να έχει τα δικά του πόδια, στέρεα. Κύριε Πλαστήρα, υπάρχει χώρος για την πίεση σήμερα και για τους ποιητές?
Νομίζω πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Απλώς αλλάζουν λίγο πολύ οι συνθήκες. Δηλαδή, πάντα κυκλοφορούσαν ποιητικές συλλογές, όπως και σήμερα. Άλλοτε με καλύτερα εκδοτικά αποτελέσματα και άλλοτε με χειρότερα. Είναι φυσικό, τα τελευταία χρόνια η πεζογραφία έχει πάρει τα πάνω της. Κυκλοφορεί περισσότερο, είναι πιο εμπορεύσιμο είδος σαφέστατα από την ποιήση, αλλά ωστόσο η ποιήση δείχνει μια διαφορετική κατάθεση ψυχής. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία. Είναι πάρα πολλοί οι ποιητές φυσικά που υπάρχουν και άλλοι τόσοι βγαίνουν συνεχώς. Πάντοτε χρειάζεται να κάνουμε εκαθαρίσεις. Αλλά αναμφίβολα νομίζω ότι θα παραμένει, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής υπήρξαμε ένας ποιητικός λαός. Είτε αυτό ήταν δημοτική ποιήση, είτε ήταν έντεχνη, δημιουργική λογοτεχνία, παύλα, ποιητική δημιουργία από άλλους ανθρώπους. Έτσι πιστεύω ότι το μέλλον της θα βαδίζει όπως βάδιζε παλιά. Μπορεί να μην έχει αποτελέσματα οικονομικά όπως τα πίστευαν κάποιοι, αλλά η ζωή αυτή συνεχίζεται.
Κυριαρχεί τώρα και στον χώρο του διαδικτύου, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείτε.
Τεράστια, τεράστια. Είναι και αυτό μια λύση, μια φτηνή λύση, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι ο ποιητής αιμορραγεί οικονομικά προκειμένου να εκδώσει ένα βιβλίο. Δεν υπάρχουν εκδότες που να στοχεύουν στο κέρδος μέσω των ποιητικών βιβλίων. Άρα το διαδίκτυο είναι ένα μέσο το οποίο αντικαθιστά κατά κάποιο τρόπο, υποκαθιστά το βιβλίο. Ωστόσο, μεγάλωσα μέσα στα βιβλία, πιστεύω στο βιβλίο, πιστεύω στην αφή και όπως λέει μια, είπε κάποια μεγάλη φίλη φιλόσοφος, στη μνήμη της αφής. Εξαιρετική, εξαιρετική φράση. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι το βιβλίο είναι άλλο πράγμα. Το πιάνεις, το ακουμπάς, το βλέπεις, κοιμάσαι μαζί του, το βάζεις στο κομοδίνο.
Το τσαλακώνεις, λερώνεται. Το λερώνεις. Στα μαχωριές που λερώθηκε.
Το υπογραμμίζεις. Την οθόνη της,
είναι μια
επικοινωνία, του κομπιούτερ.
Είναι
την
μια
κάνεις.
Επικοινωνία. Ναι.
Αλλά σήμερα οι νέοι άνθρωποι έχουν αυτή την εξαιρετική ευελιξία να κινούνται μέσα στο διαδίκτυο με εξαιρετικές ταχύτητες. Καταλαβαίνω την εποχή την καινούρια. Όλοι προς τα εκεί τίνουμε. Και εμείς οι παλαιότεροι χρησιμοποιούμε τα καλά του διαδικτύου για τη διάδοση των όποιων ιδεών. Πάντως είναι γεγονός ότι δίνει εξαιρετικές δυνατότητες ο υπολογιστής, καταπληκτικά. Πού να φανταστεί κανείς το Φλομπέρ που έγραφε τα βιβλία του των 500 σελίδων με το χεράκι του. Τα έγραφε, τα διέγραφε, τα ξανάγραφε, τα διόρθωνε. Σήμερα το να γράψεις ένα μυθιστόρημα στον υπολογιστή είναι σαφώς κέρδος χρόνου. Άλλη διαδικασία, εύκολη διαδικασία. Η έμπνευση χρειάζεται και μόνο. Η τεχνική μας έχει λύσει τα χέρια.
Όταν σας ρώτησε για το αν έχει χώρο η ποίηση σήμερα, για παράδειγμα, σε πολύ λίγες προθήκες βιβλιοπωλείων θα συναντήσεις μια ποιητική συλλογή αναβιβλιοποίησης σε σχέση με πριν 20 χρόνια, για παράδειγμα.
Πρώτα-πρώτα τα βιβλιοπωλεία έχουν λιγοστέψει στις μέρες της κρίσης. Αυτό θα πει ότι παλιότερα είχαμε μεγαλύτερες δυνατότητες, πολύ περισσότερους χώρους να κινηθούμε ως συγγραφείς με τα βιβλία μας. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και μην ξεχνούμε ότι το εκδοτικό κύκλωμα, παύλα, το κύκλωμα κυκλοφορίας του βιβλίου είναι εξίσου πολύ διαφορετικό πια. Παλιότερα ο συγγραφέας έπαιρνε την τζαντούλα, του έβαζε τα αντίτυπα και περνούσε στα βιβλιοπωλεία και άφηνε από 5 αντίτυπα παρακαταθήκη. Δεν ξέρω αν γίνεται πια αυτό το πράγμα. Δεν έχω καμιά γνώση. Άλλωστε, και είναι γνωστό κάποια στιγμή ένας ποιητής της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 50 πήγε 5 αντίτυπα και μετά από ένα μήνα του δώσανε 6. Είναι τα τραγικά των ποιητών. Δεν ξέρω.
Είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή. Την έχετε γράψει πιθανά.
Όχι. Ναι, δεν, η πεζογραφία, παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ την πεζογραφία και έχω προσπαθήσει πολλές φορές, δεν τα κατάφερα. Δηλαδή, ξέρω ότι κάποια στιγμή, αν έχω χρόνια μπροστά μου, μπορεί να γράψω την ιστορία της ζωής μου. Αλλά μέχρι εκεί, εκτιμώ εξαιρετικά τη δημιουργική γραφή των πεζογράφων, την έμπνευση, τους τρόπους που μεταχειρίζονται για να περάσουν τη φαντασία τους, την ιστορία που σκέφτηκαν στο βιβλίο που γράφουν, αλλά είναι μια άλλη διαδικασία από την ποιήση.
Ναι. Απέναντι σε αυτό που λέτε, επειδή έχω και εσείς μιλάτε με πεζογράφους και τα λοιπά, και αυτοί λένε τι μπορώ να γράψω ποίηματα, κάποια από αυτούς, σε πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, τώρα έχω μπροστά μου την τελευταία σας ποιητική συλλογή και από το ποίημα «Η μνήμη των άλλων». Θα διαβάσω μόνο το τέλος, προσπαθώντας να καταγραφώ στη μνήμη των άλλων. 5 λέξεις είναι, αλλά είναι, μπορεί να κάνουμε κουβέντα μέρες γι' αυτό εδώ.
Νομίζω ότι αυτό είναι το θείο δώρο της ποίησης.
Να μιλάμε για μέρες, προσπαθώντας να καταγραφώ στη μνήμη των άλλων. Δηλαδή είναι τόσο πικρό ταυτόχρονα και τόσο μεγαλειώδες, που αυτό το πράγμα είναι δυσκολεύεσαι να το μετουσιώσεις, να το μεταφέρεις με τις λέξεις. Αυτή είναι η δύναμη και της ποίησης.
Νομίζω αυτή είναι η προσπάθειά μας όλη μας στη ζωή.
Να καταγραφούμε. Στη μνήμη των άλλων.
Ναι. Γιατί έτσι ζούμε, έτσι υπάρχουμε και νομίζω ότι αυτή είναι και η όποια υστεροφημία μας.
Ίσως γι' αυτό τελικά επιβιώνει η ποίηση ακόμα και σε αυτούς τους καιρούς που δεν εκτίθεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.
Ναι, γιατί παλιότερα η ποίηση λειτουργούσε από στόμα σε στόμα. Σήμερα πάλι λειτουργεί, όχι ίσως στη μεγάλη διάδοση που είχε παλιότερα. Η δημοτική ποίηση τι ήταν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Κυκλοφορούσε από τον πατέρα στο γιο και από το γιο στον εγγονό.
Να μας διαβάσετε αυτό το ποίημα, τη μνήμη των άλλων, για να κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής.
Βεβαίως. Η μνήμη των άλλων. Αναδεύω την ιστορία όπως αυτή ένιωσα να με τη λύγει. Περιδιαβαίνω ανάμεσα σε πρόσωπα που χάραξαν ή σημάδεψαν την ταυτότητά μου. Είναι αυτοί που τυλιγμένη μια σημαία τοποθετήθηκαν στο πάνθεον της μνήμης. Ίσως να μην υπήρξαν σημαντικοί για την πατρίδα. Ήταν ωστόσο σημαντικοί για εκεί που βάδισα, εκεί που οδηγήθηκα, εκεί που έφτασα προσπαθώντας να καταγραφώ στη μνήμη των άλλων.
Υπέροχη γραφή, Κώστας Πλαστίδας. Thank you.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστοφιδών, έχοντας στο μυαλό ακόμα το ποίημα του Κώστα Πλαστήρα, η μνήμη των άλλων, το κλείσιμο του ποίηματος, προσπαθώντας να καταγραφώ στη μνήμη των άλλων, το συνδέω λιγάκι με την εισαγωγή που έκανα στην εκπομπή. Αν η ποίηση είναι παρηγοριά, αν δίνει νόημα η ποίηση στις μικρές ασήμαντες στιγμές. Και δίπλα του, σε αυτό το ποίημα, η μνήμη των άλλων, υπάρχει ένα άλλο ποίημα πάλι, αυτά που είπα. Νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσετε και αυτό, έτσι για να δέσει τελικά η ιστορία ολόκληρη. Είναι 7 ποίηματα, το σύνολο σε αυτή την ποιητική συλλογή, έτσι.
8.
8. Ωραία. Σας ακούμε, κύριε Πλαστήρα.
Αυτά που είπα. Τα είπα όλα χρόνια τώρα στο περιθώριο του ανασφαλούς λόγου. Τα είδα όλα πολλές μέρες και ώρες στο κατόφλι. Τα άκουσα όλα χρόνια τώρα. Καμιά επανάσταση δεν τα περιγράφει. Τα ένιωσα όλα. Καμιά περιγραφή με λέξεις δεν είναι άξια. Όμως σε τοπίο ανήλιαγο, βαθιά στο λαβύρινθο του νου και της μνήμης βρίσκονται.
Να μιλήσουμε σε όλη την εκπομπή για αυτά τα δύο ποίηματα.
Να μιλήσουμε για αυτά. Βεβαίως. Γιατί όχι.
Τελικά η αγωνία αυτή που μπαίνεται στην ψύχα και στην ψυχή των πραγμάτων με έναν τρόπο που θα έλεγα είναι γοητευτικό, στο βαθμό που δίνει τον άλλον τη δυνατότητα να πει να κάπως έτσι ήθελα να το γράψω κι εγώ ή να τα πω κι εγώ. Και αυτό, ξέρετε, είναι το μεγαλείο τελικά της γραφής. Όπως σε μια παρέα κάποιος λέει στον συνδετημόνα ή τον φίλο του ή τη φίλη που κάθεται δίπλα κάτι και λέει όλος, α, και εγώ αυτό ήθελα,
αυτό ήθελα να
το πήρες από το στόμα. Ναι.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Γιατί αυτό θα πει ότι η ποίηση αντικειμενοποιείται. Δεν είναι υποκειμενική. Έχουμε μάθει να διαβάζουμε πολλά υποκειμενικά γραψίματα, να πω, ποίηματα, εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές γραμμένα εν θερμό. Δεν πίστεψα ποτέ μου στην καταγραφή εν θερμό καταστάσεων ή σκέψεων. Πάντοτε πίστευα ότι αυτό που πιθανώς εν θερμό γράφεις, οφείλεις να το δεις, να το ξαναδείς, να το διορθώσεις, να το ξαναδιορθώσεις μέσα στο χρόνο, να πάρει την πατίνα του χρόνου και κάποια στιγμή να φτάσει να δει το φως της μέρας. Ήμουνα της σχολής αυτής, δύσκολη σχολή. Δεν σκεφτήκα ποτέ την παλιά ρίση των σουρεαλιστών. Το έγραψα.
Ναι, τελείωσε.
Αυτό με τη γραφή.
Ναι.
Το έγραψα, αυτό ήταν, αυτό κατέγραψα. Η εντύπωση είναι αυτή, τελεία, το αφήνω. Μπορεί να είναι εξαιρετικό, μπορεί να είναι και τίποτα. Γι' αυτό η καλή, νομίζω, λειτουργία της ποίησης είναι η διόρθωση σε αλλεπάλληλα στρώματα, σε αλλεπάλληλες γραφές, που μπορεί να καταλήξει στο απόσταγμα αυτού που ήθελες να πεις. Αυτή τη λογική είχα, αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησα στα όποια ποίηματα έγραψα.
Ναι, για παράδειγμα, τα ένιωσα όλα. Καμιά περιγραφή με λέξεις δεν είναι άξια. Είναι πολύ δυνατό από μόνο, δηλαδή θα μπορούσε να σταθεί και μόνο το αυτό.
Ναι.
Είναι τόσο δυνατό. Και δεν σας το λέω για να σας κολακέψω ή για να σας, ξέρω, μεγαλώσω το ύψος σας και τα λοιπά. Απλά είναι οι λέξεις, άμα βγάλεις κάτι θα γκρεμίσει.
Έχει μια αντίφαση όμως αυτή.
Ναι, βέβαια. Είναι ωραίο.
Γι' αυτό γιατί εμείς μιλάμε με λέξεις.
Ναι, ναι.
Ενώ λέει αυτό, καμιά περιγραφή με λέξεις δεν είναι άξια. Άρα υπάρχει και κάτι παραπέρα.
Περισσότερο.
Υπάρχει ένα επέκεινα που μπορεί να είναι η αφή. Μπορεί να είναι η μνήμη της αφής. Μπορεί να είναι η μνήμη των άλλων. Αυτό υπενήσουμε. Σε κάτι άειλο δηλαδή προσπαθώ να εντοπίσω.
Τα είδα όλα, πολλές μέρες και ώρες στο κατόφλι. Από μόνο του.
Όπως επίσης έχει και ένα στοιχείο κριτικής στο περιθώριο του ανασφαλούς λόγου. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο λόγος μας είναι ανασφαλής. Και πρέπει να είναι ανασφαλής.
Γιατί πρέπει να είναι?
Διότι όταν αμφιβάλλεις, νομίζω σκέφτεσαι περισσότερο. Όταν βάζεις πάντα το «αν» στην αρχή της φράσης σου, νομίζω ότι δίνεις περιθώρια και στο νου σου να σκεφτεί παραπάνω και να καταλήξει κάπου το οποίο θα είναι πιο ουσιαστικό, πιο κυριολεκτικό.
Η αίσθηση που έχετε και η εντύπωση είναι, επειδή είστε ο λογογράφος, ένας άνθρωπος που σκύβει πάνω στις λέξεις και όσο περνάει ο χρόνος στενεύει το πλήθος των λέξεων, γιατί θέλει να περάσει περισσότερο στην ψυχή και στην ψύχα των πραγμάτων. Όλη αυτή η άσκηση, όλη αυτή η προπαίδεια, πού μας βοηθάει ως άνθρωπος? Ως άνθρωπο, πού μας βοηθάει?
Και αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό. Ναι.
Μας βοηθάει σε κάτι, δηλαδή μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άλλον, να δώσουμε τη δυνατότητα στον άλλον να μας προσεγγίσει, να μας καταλάβει.
Αυτό είναι θείο δώρο, το να μπορούμε να προσεγγίσουμε τον άλλον μέσα από τις λέξεις. Αυτό νομίζω είναι το απάβγασμα αυτού που μπορεί να πει κανείς ότι προσπαθεί να κάνει ως ποιητής.
Και νομίζω θα είναι δηλαδή, πολύ θα το μπορούσε να ήταν αυτό. Το τέλος, το όριο της διαδικασίας θα μπορούσε να ήταν αυτό,
Το όριο έτσι. Δεν νομίζω, απλώς το επιστέγασμα.
Το επιστέγασμα,
ναι. Ακριβώς. Και εμείς, όπως, όχι μόνο ως λαός οι Έλληνες, αλλά και άλλοι λαοί φυσικά, έχουν τις αναφορές τους σε σημαντικούς ποιητές που είπαν εξαιρετικά λόγια σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής των λαών. Δηλαδή, ο Παλαμάς είπε μεγάλες κουβέντες για την Ελλάδα, τον ελληνισμό, τη μεγάλη ιδέα κτλ. Αυτά όλα χαρακτήρισαν την πορεία μας ως γένος. Βέβαια τα πράγματα όσο ερχόμαστε πιο κοντά θαμπώνουν. Θαμπώνουν περισσότερο. Αλλά τώρα τι να μιλήσουμε, τι να πούμε για τον ελίτη, άξιονεστή. Αυτό είναι, νομίζω, και η μελοποίηση του Θεοδωράκη σε αυτό το ποίημα είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος.
Ναι.
Προκαλεί ρήγη συγκίνησης. Δεν πετυχαίνουν αυτά τα πράγματα κάθε μέρα. Γίνονται κάποια στιγμή και παραμένουν.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Και ίσως ήταν από τις πιο έτσι
ευτυχισμένες στιγμές.
Ευτυχισμένες στιγμές.
Και του ποιητή και του συνθέτη.
Κώστας Πλαστήρας εδώ μαζί μας στην εκπομπή «Προς το Φιδόν». Στο τέταρτο μέρος συνομιλίας θα πάμε, δυστυχώς θα πρέπει να αφήσουμε λίγο την πίεση και θα πάμε στο χώρο της άλλης δημιουργικής κατάθεσης, γιατί δεν θέλω να την αδικήσω. Να κλείσουμε την εκπομπή με ένα ποίημα. Όποιο θέλετε, όποιο θέλετε.
Το πέρας. Έκλαμψη ξαφνική για τους ανασφαλείς που υπολείπονται στα λόγια. Ατέλειωτη και διηνεκής. Μέσα από αναγνώσματα και συγκαταβατικά καλέσματα που ψάβουν τον εαυτό και σταματούν το νου. Και όταν οι αισθήσεις πάνε να χαθούν, η ανάληψη του Ιωάννη τελευτή, φεύγοντας μακριά, φεύγοντας ανεπιστρεπτή, χωρίς όρια, χωρίς πλαίσιο, στο επέκεινα του κόσμου. Thank you.
εκπομπή που στο Φιδόν, ξέρω ότι θα δικήσουμε την ποίηση του Κώστα Πλαστήρα, αλλά δεν θέλω να δικήσω και την άλλη κατάθεσή του. Αυτή είναι ενός ανθρώπου ο οποίος μελετά και έχει παρουσιάσει σημαντικά πράγματα για την ελληνική λογοτεχνία και όχι μόνο για την ελληνική λογοτεχνία. Διαβάζω. Μελέτη για τη λογοτεχνία, γλωσσάρι για το Μαραμπού και Πούση του Νίκου Καβαδία. Δύο εκδόσεις στη Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας του Εκκοζάνης Ζήση Κοιμτζή. Δύο εκδόσεις στη Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας στα Μακεδονικά. Τάκης Βαρβιτσιώτης, ένας περιπαθής του έρωτα και του θανάτου. Η πρώτη λογοτεχνική δεκαετία μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης 1912-1922. Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα. Μακεδονική πρόσληψη του ερωτικού Καβάφη. Ο λόγιος γιατρός από την Ιγρήτα Μιχαήλ Παπαδόπουλος και η πνευματική του δράση. Μια ανέκδοτη επιστολή του ποιητή Κ.Ν. Κωνσταντινίδη για το περιοδικό Νέα Ζωή της Αλεξάνδρειας. Δημιουργική λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη 1850-1912. Και άλλα έργα. Πολύ σημαντικά.
Η δουλειά μου, η επαγγελματική μου δράση, με έφερε ακριβώς σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, 35 χρόνια υπήρξα προϊστάμενος της βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη, ειδική βιβλιοθήκη, που ασχολείται κυρίως με οτιδήποτε ασχολείται. Δεν ασχολείται, μαζεύει. Έχει ως απόθεμα μελέτες, βιβλία που αφορούν τη Μακεδονία. Είτε είναι ιστορία, τέχνη, λογογραφία, λογοτεχνία, τα πάντα.
Κρατήστε λίγο το λόγο σας. Θα μπορούσατε όντως να είστε εκεί που ήσασταν, να γράφετε τα ποίηματά σας, να παίρνετε τη σύνταξή σας και τελείωνε η ιστορία. Και να μην είχαμε και όλα αυτά τα άλλα υπόλοιπα.
Ναι. Εντάξει. Υπήρξε για μένα το σημείο αναφοράς, το κυρίαρχο σημείο αναφοράς της ζωής μου, διότι εκτός από τα 35 χρόνια στην βιβλιοθήκη, υπήρξε και άλλα 9, μέχρι πέρσι δηλαδή, που ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ένα σημαντικό ίδρυμα για την πόλη και το χώρο της Μακεδονίας, με πολλές εκδόσεις ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης, που αφορούν πολλές πτυχές της μακεδονικής γης. Πιστεύω μια πολύ μεγάλη προσφορά στην πόλη και ως πνευματικό ίδρυμα, με συνέδρια, περιοδικά, διαλέξεις κτλ. Εγώ μέσα σε αυτό το χώρο λοιπόν μεγάλωσα, συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους, ιστορικούς, μη άλλων επιστημών που λάμπριναν την πόλη και τη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι μου αφήσαν κάτι. Μου αφήσανε την φιλοπονία, αν θέλετε να το πω έτσι, της μελέτης. Και είναι γεγονός ότι τη ζωή μου την πέρασα μέσα στα βιβλία. Και στην καθημερινότητά μου την επαγγελματική και στην υπόλοιπη.
Έτσι, προσπαθείτε να μας εξηγήσετε γιατί τα γράψετε όλα αυτά.
Αυτό ήταν το κίνητρο. Το κίνητρο.
Αλλά εγώ σας είπα κιόλας και ο αντίλογος ο δικός μου. Θα μπορούσατε κάλλιστα να μην τα είχατε γράψει. Είναι η δική σας μάλλον διάθεση απέναντι στα πράγματα να καταθέσετε πέρα από τα ποίηματά σας και κάτι που θεωρείτε εξίσου σημαντικό. Εγώ έτσι το εισπράττω. Εσείς μου περιγράφετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκατε και καλά κάνατε. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν και να μην ήταν έτσι. Αν δεν ήσασταν αυτός που είστε. Είναι η δική σας αυτή η προσφορά. Είναι η δική σας προσφορά αυτή.
Αυτά κάπως.
Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί για όσους δεν έχουν δει, για παράδειγμα, την πρώτη δεκαετία τη λογοτεχνική μετά την απελευθέρωση στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το κείμενο, ή τη δημιουργική λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη, ένα πολυσέλιδο έργο, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκεται σε κάθε βιβλιοθήκη ανθρώπου που λέει ότι ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα.
Αυτό το έργο υπήρξε η διδακτορική μου διατριβή στην Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, εδώ του Αριστοτελείου. Είναι ένα έργο, όντως, πολυσέλιδο, το οποίο καταγράφει από το 1850 μέχρι το 1912 όλους τους λογοτέχνες, τα έργα τους, εντάσσοντάς τα μέσα στο πλαίσιο το ιστορικό της εποχής. Από τις εφημερίδες.
Και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που κάνετε, ξέρετε, στη δουλειά αυτή. Γιατί δεν είναι απλά μια καταγραφή, ένας κατάλογος ονομάτων.
Όχι, είναι μια φιλολογική έρευνα. Είναι μια φιλολογική έρευνα η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Το κομμάτι το ερευνητικό, αυτή η διατριβή μου αυτή υποστηρίχθηκε το 1998. Από το 85 σχεδόν ασχολιόμουν με αυτό το θέμα. Αναζήτησα βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έντυπα πολυπίκυλα, ώστε να αντλήσω τα στοιχεία εκείνα τα οποία έδειχναν ακριβώς την πορεία της λογοτεχνίας στην Θεσσαλονίκη.
Εκτός από τις ποιητικές σας συλλογές, φαντάζομαι ότι είναι αυτό που αγαπάτε και περισσότερο.
Το κομμάτι το ιστορικό είναι γεγονός ότι το αγαπώ πάρα πολύ. Το κομμάτι της ιστορίας γενικά, της ιστορίας μας, ως Θεσσαλονικαίων, ως Μακεδόνων, ως ανθρώπων που ζήσαμε μέσα σε έναν τόπο κοσμοπολίτικο, υπέροχο, με τα διαρκής καμπανεβάσματα της ιστορίας. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό κεφάλαιο το οποίο αξίζει κανείς να το μελετά, να το βλέπει, να το συζητά.
Πώς αντιμετωπίστηκε αυτή η σας κατάθεση για τη δημιουργική λογοτεχνία στη Θεσσαλονίκη?
Όπως αντιμετωπίζονται όλες οι φιλολογικές έρευνες. Εντάξει, είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που το ξέρουν αυτό το σύγγραμμα το έχουν χρησιμοποιήσει, είτε στις παραδόσεις τους στο πανεπιστήμιο, είτε έχουν παραπέμψει σε αυτό στις εργασίες τους. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι πράγματα τα οποία δουλεύουν μέσα σε ομάδες λίγων ανθρώπων. Δεν είναι κάτι το οποίο διαχέεται γενικότερα στους πολλούς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και είχαμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ωραία συζήτηση.
Θέλω να κλείσετε, κύριε Πλαστήρα, με ένα ποίημα σας την εκπομπή. Η ζωή μου ίσχυε, ήταν συρρυθμής των ήχων όλη αυτή την ώρα.
Επειδή μιλούσαμε για ιστορία, θα σας διαβάσω ένα ποίημα το οποίο έχει πολλά σπέρματα ιστορίας.
Ωραία. Κώστας Πλαστήρας, κλείνουμε με αυτό την εκπομπή.
Ο Άγιος των Χαλασμάτων μεταφερμένος. Ο Άγιος Αχίλλειος των Χαλασμάτων, μεταφερμένος σε λίμνη που η αρρώστια χτυπά. Αποκαλύπτει την κόχη του, χαρίζει βουνά, νερά της μεγαλειότητάς του, πρημοδοτώντας μια προπαγάνδα άλλη. Με τις στροφές του δρόμου, σβησμένα γράμματα και απεικονίσεις σε δρομολόγιο αυτοκρατορικού απεσταλμένου που από εδώ περνά, καθώς βάρκα ταράζει τα νερά μιας εποχής, όπου τα τοπονύμια πραγματικά, όπου τα παλάτια του βασιλιά θα καούν και ο μονόφθαλμος οδηγός θα συνοδεύει τυφλούς συμπατριώτες. Η άνοιξη του 2014 τυφλή, όμως ηλιόλουστη για τον αυτοκράτορα νικητή. Τα κάστρα ξαναγύρισαν και ας άλλη στάση ετοιμάζουν. Ένα τρίγωνο παράξενων πόλεων τον χρονογράφο προδιαθέτει. Καθώς οζόμαστε στο χρόνο, ποιο παρελθόν καλύτερο, όταν η γη μας, οι λέξεις μας, οι πέτρες δικές μας, με έναν Άγιο μεταφερμένο για το ιερατείο.
Συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης, η εκπομπή Επιστροφιδών έλαβε τέλος. Γεια σας.